The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Como. Do triono de vintro jam pasis. En la regula lunda el sendo de Esperanto de la unua de julio 2020, vi audos.
Saluton de Heather.
Kai Francisca. Saluton. Mi kun metis la eroin de la programo, kai funcigas la panelon. Do curagigas nin ricevi messaggioin de niai auscultantoi. Ci semaine mi ricevis gioian novajon de nia fidela auscultanto Leopold Patek. Gi venas de Sofia Corrodi. Jengi. Cun gioio mi informas vin pri gioiga evento. Mi ricevis la federazian merit cruzon pro pli ol dudec iara activa grand parte honoro fitza laboro per kai por Esperanto en Herzberg am Harz, la Esperanto urbo. Mi consideras tion ankaŭ valora agnosko de la plurjardeka rezulto dona agado de Esperanto Gesellschaft de Sud-Harco kai interkultura centro Herzberg sub gvido de Peter Silvar. Mi dankas al li, al Germana Esperanto Asocio, al ILEI, UEA, cae plurai landai asocioi, partnerai esperanto organizajoi, cae ciui cunagantoi, volontuloi, geamicoi, ciui helpis, subtenis mian, nian laboron loce, enlande, cae internazie. La belan ordenon cae honor diplomon cun subscribo de la federazia presidento Frank-Walter Steinmeier transdonis al mi Marcel Ritt-Hick, la estro de districto Göttingen, en la urbodomo de Herzberg am Harz. En la festo partoprenis Christopher Wagner, urbestro, Gerhard Walter, kai Lutz Peters, ex-urbestroi, locai politikistoi, kai Esperanto geamicoi. Do, por vidi la albumon con fotoi, iru alla retejo Esperanto, streketo urbo.de obligva streketo raportoi kai alia obligvan streketo. Do, gratulon al vi, Sofia.
Yes.
Kai daurigu la bonan laboron.
Yes, multa gratuloin.
Alia messaggio de José Fonseca el Brasilo. Li sendas la segvan poemon de Baldar Ragnarsson. Se mi bone comprenis, temas pritio. No, auscultu la poemon.
Politicians and a veteran campaigner for the Tamil minority, Rajavarathiam Sampantan, has died at the age of 91. Mr. Sampantan led a diverse coalition called the Tamil National Alliance for the past 23 years. Since the defeat of Tamil Tiger separatists in 2009, he had continued to demand equal rights for his often.
Cai varma carno. La ploro del noc sur nia verda planeta. Torrentas la fluoi, tis novai verdoi, per sufera oculoi, paligas fulioi. Bluoi buloi del nocto, cum ligas palain fingroi, por la funebra danzo. Vi estas la ploro del nocto, vivo sufero. de libro Esperanta Antologio Poemoj 1887 1901 UEA.
Do, dankon al José Fonseca por tiu bela poemo de Baldur Ragnarsson. Jam ekas la fama Tour de France. Mi esperas ke ĉiuj tiuj biciklistoj estas bone preparitaj por la grandaj streboj, kiujn ili devos suferi. Iam mi legis la libron de la ĵurnalisto Daniel Coyle pri Lance Armstrong. Surprizis min, kiom zorgemaj tiuj biciklistoj estas. Ili ne manĝas glaciaĵojn, ĉar tio povas kaŭzi digestajn problemojn. Ili ne uzas klimatizilon, ĉar ili povas malsaniĝi pro la bakterioj kiuj kreskas sur la filtriloj. Parenteze, mi konsentas kun tio kaj evitas kiel eble plej klimatizilon. Ili ne manĝas pizzajn saŭsojn, ankaŭ tio kaŭzas digestajn problemojn. Ili ne trinkas ŝaŭman akvon, ĉar ĝi kaŭzas lakson. Pro la sama kialo, ili ne manĝas la enan molan parton de pano. Ili ne manĝas tomatosaŭson pro la acideco. Ili ne manĝas ĉokoladan kremon, ĉar tio tro ŝvitigas ilin. Ili ne razas la harojn de siaj gamboj la tagon antaŭ la komenco de la kunkuro por ŝpari la energion necesan por ties kreskado. Ili evitas tiom da kontaktoj inter la korpo kaj akvo kiom eblas, ĉar tio moligas la muskolojn. Kelkaj duŝas sin surportante siajn vestojn. Laŭdire iu biciklisto Isidro Nozal simple ne duŝis sin. Por certigi ke ili ne havu seksajn kontaktojn, edzinoj kaj koramikinoj ne rajtas esti en ilia hotelo, eĉ vespermanĝi kune. Ili devas esti for unu de la alia jam 6 semajnojn antaŭ la komenco de la kunkuro. Strikta disciplino, ĉu ne?
Ne kredeble.
Do, le Tour de France estas serioza afero. Ĉu vi sekvas ĝin, Heba?
Ofte, jes. Yeah, mi tre ŝatas. Mi ne nur la biciklistoj, sed la pejzaĝoj tra ili veturas estas belega ofte.
Yeah, kaj bona maniero malkovri Francujon, ĉu ne?
Absolute, jes.
Kaj nun aliaj landoj, ĉar ĉi daŭre havas la nomon Tour de France.
Sed komenciĝas ie alia.
Kai forgesas quelcain parton de Francujo kiel Bretonujo, exemple.
Ah, bedarinde.
Do, kion vi proponas por al ni hodiaŭ?
Oh, esas nova revuo, Afrika Esperantisto. Do, mi havas du artikolojn de tiu. Cent naŭ uko, senpaga veturigo por la 57 ilaj kongresanoj de Konstantin Maŝaŭru. Ĉu nu ĝirafoj, leonoj, okaze de la 109 uko en Arusha, el John Magesa, kaj el Esperanto retravuo, Paulo Ciego Viana, kio starigis la homon.
Do, iom pli Afriko.
Yes.
Do, krom le Tour de France, okazos en Francujo la Olimpiaj ludoj. Do ni aŭdos el tiraĵon de la prelego de Sándor Horvát pri la temo, poemon de Benoît Philippe el la verko Espero Fola, la skatolulo. Rodica Todor faris interesajn esplorojn pri Vlad Tipeš aŭ Vlad la palusimanto, aŭ ankoraŭ konata sub la nomo Dracula. Kaj ŝi trovis rilaton inter li kaj nia reĝo Charles la Tria. Do, ni ekscios kiu estas tiu rilato. La vivo en multaj partoj de la mondo certe ne estas trankvila. Tion priskribas Mireille Grosjean en la revuo La Sago, numero 125. La milito en Kivuo, Demokrata Respubliko de Kongo, kaj el la retejo Milito Neniam Interni, venas informo qui unuavide povas esti gioiga, la mort condamno de la irana repisto Tomaj Saheli, nuligita de la chef cortumo. Sed. Do Vinil Cosmo eldonis novan albumon de Martin kaj la Talpoj, kies titolo estas Ruinoj. Do ni aŭdos la novajn kantojn La lasta somero kaj Ekrano. Ni aŭdos ankaŭ la kanton de Joel Muhir, Bonvenon al la kongreso en Aarhuso, kaj de Afrika Kompil, Mi staras tie, de la grupo Konga Espero. No, nu, Heather, sigu nin pri la lastaj informoj rilate la kongreson.
Yes. Cent naŭ uko, senpaga veturigo por la kvindek sepaj ilaj kongresanoj. Restas exacte 34 tagoj antaŭ la eko de la cent naŭa uko. La plej prestigia Esperanto renkontiĝo en Esperantujo, okazonta en Aarhuso. De la tria gis la deca de Augusto 2024. 541 homoi el 62 landoi jam enscribigis por la arrangio, celante celebri unua foie en la historio Afrikon kai Esperanton. Ĉu vi scias kion tio signifas? Restas circa 459 aligintoi por atingi la antaŭviditan nombron de ukaianoj. La enskribiĝo plu okazas, kaj la loko ko ne dezirus, ke eblaj partoprenantoj ankoraŭ hezitantaj maltrafu tiun historian okazon, viziti Tanzanion en unika universala Esperanto-etoso. Se vi iam havis intenson voyagi al continento de Nelson Mandela, de Wangari Maathai, kai aparte, al lando de Julius Nyerere, non estas la tempo tion fari. Se vi bezonas iom de kroma instigo por decidi, jen kion ni proponas al vi. Sen pagan veturigon de la flughaveno Kilimanjaro al la Congress Urbo. Valoro de tiu ci gratifico en mon quanto estas 50 euroi. Attentu tamen, che tiu ci senpago offerto celas ilei uloin, cae gi validas por tiui ciu estos en la 50 sepa ilei congresso in Brasilo, cae ciui registrigios por la 109 uco inter la 2 ca la 27 de julio 2024. Lococo volas recompensi tiuin, kiwi faras rapidain decidoin. Bon volu, pripensu, cae decidi. Se vi havas demandoin pri la congresso generale, scribu al congressoi at co.uea.org. Ciala loco co desiras igi la restadon de ciui en Aarhuso, agrable ne fogesebla, specialae surprizoi attendas ciuin congressanoi surloce. Scribis Constantin Mashauru.
Yes, do, estas bona propono.
Yes.
Char la transporto estas...
Multicosta.
Multicosta ene de Afriko.
Yes, yes.
Kai
yes,
pro tio yes. Multai Afrikanoj petas yeah. Helpon.
Yeah, yeah. Do, ni vidos, mi aranjas foyagion de la hotelo, nia hotelo, espereble, ili... ili estas tie kia mi alvenos.
Doni auskultu la canton de Joel Muhire. Mm-hmm. Bonvenon al la congreso en Aarhuso.
Bonvenon al la centenaua universala congreso de Esperanto en Aarhuso, Tanzanio, de la tria gis la deca de Augusto 2012. Signifas en la fría.
esta person kai exi multon prinia continento kai exi multon prinia continento
ya africa esperantista no diras al chiu
La canto de Joel Muhire promesas kun venoin, prelegoin, excursoin. Ĉu vi havas pli da detaloj?
Yes, yes, yes.
Oh, bonvolu.
Ĉu nu girafoj, leonoj, okaze de la deknaŭa uko en Arusho? En la urbo Arusho, kie okazos la kongreso post la seminario organizita de la proyecto Hakuna Matata, januare 2024, sub la guido de profesoro Francesco Morelli, doctorino Sara Spano, Jeremy kai Constantin. Krom aliaj sukcesoj, revivligis la Esperanto Klubo de Arusho. Okazas du fojon semajne lingva instruado al 12 ĝis 30 studentoj, En loĝantoj de Arusho, gestudentoj de diversaj altlernejoj kaj kolegioj, kunlaborantoj kaj funkciuloj de AICOC ĉe la Arusha Komputila Centro, gvide de John Magesa kaj Mika Ajo, danke al subteno de UEA kaj Cosmo Strategio kadre de Hakuna Matata. Post longa diskuto inter la lokoko kaj la estraro de la Nacia Turisma Kolegio de Arusho, oni akceptis enkonduki Esperanto-kursojn unuafoje semajne ĉiu vendrede. Studentoj amase partoprenas la kursojn, esperante partopreni la kongreson kaj utiligi la lingvon post la 19 uko. Du instruistoj de la kolegio ankaŭ aliĝis al la kurso. John Magesa gvidas la kursojn ĉi tie. Siaflanke Mulele Mbasa, Paul Kusaya kaj Dismas Kusaya instruas la lingvon en Bunda, kie aliĝas kaj gejunuloj kaj plenkreskuloj al la kurso. Krom tio, esperantistoj de diversaj regionoj de Tanzania al kiwi mulele rete instruas, rencontigas por ĉeesti praktiki la lingvon. David Mapengo, kunlabore kun Mramba Simba, gvidas Esperanto-kursojn ĉe la Esperanto-mezlernejo. Tie centoj de gelernantoj lernas la lingvon. Inter tiuj gelernantoj 50 intensas partopreni la uko, se estos rimedoj. Articolo de John Magesa el la nova Africa Esperantisto.
Estas ĉiam la sama problemo en Afriko.
Yes.
Yeah, ĉiam mono, ili bezonas yeah. monon.
Yes.
Do, la kongreso en Arusho certe estos grava evento por esperantistoj, sed alia grava evento por la cetero de la mondo estas la olimpiaj ludoj. Kion Sándor Horváth diris pri la olimpiaj ludoj dum la prelego kadre de la monata prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Do, jen el tiraĝo de la prelego.
Jen unu mia chialo per fare tion presentadon, ofte oni audas che ne mixu porton kai politikon, kai per mi vere te estas lumi discuta, cer politiko estas cie en la vivo, kai se vi rigardas la historion, tiu grandega evento quasi ne povas esti sen politiko, tiu simple ne eblas. Kai sporto ne estas iu aparta afero de la vivo, do se vi kunportas ion de tiu prezentado, estu tiu frazo ke sporto ankaŭ estas politiko. Kaj ni vidas kelkajn ekzemplojn en mia prezentado, kaj eble ankaŭ vi havas kelkajn aliajn mem. Do iom da historio, mi ĉiuj scias ke ili komencis en Grekio. En tiu loko kiu nomiĝas Olympia, tial mi havas la nomon, kaj pli ol 1500 jaroj estas tie inundoj, kaj oni vere devas remalkovri la lokon de la tiamaj Olympiaj ludoj. Germana arkeologoj do en la mi scias ekzakte kiam, en oni vere devas elfosi la malnovan stadionon, la domon, ca oni trovis multain aferoin, ca tiel oni povas iomete reconstrui kiel aspectis la Olympiae ludoi tiam. Do, estes, se vi visitas, eble unu, quelca de vi visitis, aspectis iomete tiel, la spazio kien oni curis, do la cefa stadiono, ca la nomo stadiono facte venas de tie, che estas tiu stadio, o stade, estas la longezzo de tiu areno, cion ili devas curi. Ca estas granda, oni ne certas kie la afero comensis, sed la afero estis creta en la honoro alla Dio, jen Zeus, cae tiu statuo ne plu existas, sed oni scias kie la templo estis en Olympias, sed gi estis unu el la sep mirakloj de la mondo, same kiel la piramidoj, kaj estas honoro al li, do dum la evento oni ofte honoras lin kompreneble. Kaj la afero estis ankaŭ ke vi scias ke la grekoj ofte militis inter ili, do tiu urbo stato, kaj dum tiu dua tri monatoj homoj bezonas tempon por atingi la lokon, oni ne batalis, do estas bona batalkaŭzo, do tio vere oni respektas, do estas granda evento, homo volas partipreni, kaj estis granda honoro, se vi gajnis, via urbo tre honoris vin. Tio estas nur por grekoj kaj ankaŭ nur por viroj. La virinoj ne rajtas, estis eĉ leĝo ke se virino partoprenas, oni ĵetas ŝin en la maro, sed neniu trovis iun situacion ke tio vere okazis. Do oni imagas ke estas la loko kie la atleto trenadis, ekzercis, odiaŭ ĉi aspektas iomete tiel. Mi scias ke ankaŭ en la dek-naŭa jarcento oni tre in Europa comences admiri la grecan historion, la grecan lingvon, kaj tiel plu, kaj ofte oni ankaŭ instruis la grecan lingvon, la malnovan grecan lingvon al homoj pri tio, kaj tio elfosado de Olimpio estas verŝajne parto de tio. Do jen iomete pri la sporto mem. Oni scias multe kiel ĝi vere ekzaktis, ĉar multe de tiuj pentraĵoj oni trovis sur keramikaĵoj, sur vazoj, kaj oni diras ke la atleto estis nudaj, sed mi ne certas pri tio, ĉar mi povas imagi to ke se vi vere estas nuda, tio mete ĝenas, ĉu ne? Sed ili la grekoj ankaŭ ŝatis montri la fortan korpon nude, tio estas pli bona por la pejzaĝo. Kaj oni tre atente studis tiujn bildojn, kaj oni povas rekonstrui kiel fakte ili kuris kaj kio okazis per tiuj. Do oni havas bonan fonton, do verŝajne la abeloj tiam ne ekzistis. Do poste en la, mi pensas ke kvarcent, iom ne gravas la dato, sed tiu iu Roma reĝo Teodorus malpermesis la eventon, char estas tro pagana por li, kaj loŝane li volis ke kaj la grekoj sekvu la kristanan. Do, granda pauzo, nenio okazis ĝis tiu ulo, tiu franca ulo, barono, ia de Coubertin. Li tre ŝatis la ideon, oni diris ke li aŭdis ke mi scias ke la francoj perdis la militon kaj li iomete ankaŭ zorgis ke la francoj ne estas sufiĉe forta korpe kaj ili devas ekserci pli kaj tio pli. Do finfine li fondis la Olimpian Komitaton, Internacian Olimpian Komitaton, kaj ili finfine decidis starigi la unuajn Olimpian ludojn de la moderna epoko, kiu okazis en Ateno en 1896. La greka reĝo tre subtenis la aferon kaj do finfine estas sufiĉe interesa invento. Je tiu epoko la gajninto ne ricevis medalojn, nur gratulon kaj atestilon kaj fino punkto, ne kiel hodiaŭ, kaj la tria ricevis nenion. Ili ne havas naĝejojn, do ili devas naĝi en la maro, kaj estas en aprilo, do la maro estas sufiĉe malvarma, do 10 gradoj, kaj iu hungaro, kiu gajnis, diris poste, li ne sciis, ĉu li zorgis pri morto aŭ pri gajni la konkurson. Ĉar imagu, kutime la naĝejo hodiaŭ estas 25-26 gradoj, ne 10. Estas interese, mi estas tre surprizita, ke dum la unuaj Olimpia ludo estas ankaŭ arta konkurso, kaj oni donis oran medalon por artaĵoj. Mi ne multe scias pri tio, ne valoras eble esplori tion, sed finfine oni forĵetis tion. Do, jen alia arta. Mi scias la tio fama ĵuro, la partoprenanto devas diri. Nome de ĉiuj partoprenantoj mi promesas ke ni partoprenos en tiuj ĉi Olimpiaj ludoj, konsiderante kaj obeante ties validajn regulojn en la bona spirito de kaj por la honoro niaj teamoj. Do bona ideo kaj kompreneble ekzistas kaj ekzistos kaj ĝiam ekzistis kelkaj homoj kiuj verŝajne ne sekvas tiun regulon. Mi speciale mencius unu persono poste.
Kiel Chandor clarigas, malfacilas ke politiko ne intervenu en la Olimpiaj ludoj. Ĉiare la problemo estas ĉu lasi la rusajn atletojn konkursi aŭ ne. Se jes, en kiuj kondiĉoj? Do nun ni malkovru la novan albumon de Martin kaj la Talpoj, eldonita de Vinil Cosmo. Sed unue mi rememorigas vin pri la historio de tiu grupo, Martin kaj la Talpoj. Do, Martin kaj la Talpoj estas muzikgrupo fondita de Martin Wieser, iama fonda membro, gitaristo kaj ĉefkantisto de la fama Esperanta rockbando Persone. Post la malaktiviĝo de Persone, Martin koncertis ofte sole, kombinante pecojn de la repertuaro de Persone kun novaj komponaĵoj. Iom post iom, la nombro de novaj kantaĵoj kreskis, kaj samtempe kreskis la ideo lanĉi novan projekton kun la nova muziko por daŭrigi la mision de Persone. Nome, krei eksterordinare bonan pop-rokan, elektrik-akustikan alternativan muzikon kun altvaloraj tekstoj en Esperanto. La nova projekto ricevis la nomon Martin kaj la Talpoj, kaj estis pli malpli la solo projekto de Martin Wieser, subtenata de diversaj amikoj muzikistoj, kiuj helpas registri lian kantoverkojn aŭ ankaŭ akompanas lin sur scenejo. La unua albumo de Martin kaj la Talpoj, Pli ol nenio, aperis ĉe Vinil Cosmo en 2007. Ĝi estas nepre aŭskultenda verko. Kaj kiel talenta grafisto, li mem desegnis sian portreton por la disko kovrilo. La dua albumo, Super Bazaro, aperis en 2014 cun 10 novai cantoi cun simila mixo inter intimezzo cae energio, acusticae cae electrae sonoi kiel en la unua. Cifoie, cun ec pli alqualita productado cae son bildo, ricigita de plurai bonegai gast musicistoi. Pos longa pauso, interalie pro san problemoi cae la COVID pandemio, Martin cae la talpoi revenas en 2023 cun la electra albumeto Vestigioi, consistanta el 6 pezoi en bone reconebla stilo de sendependa alternativa pop-rocco. Kiel ciam, temas pri nur originalai vercoi cun texto cae musico vertita cae componita de Martin. Nur jaron post Vestigioi, pretigis gia gefrata albumeto Ruinoi, cun 6 acusticae cantoi. La vocio cae acustica gitaro de Martin pentras la cefan parton de la son bildo, quiu ricigias per la sonoi de inter alie mandolino, bas gitaro, contrabasso, percut instrumentoi, cae ec virinae vocioi. La resulto estas intimezza cae etos plena albumo en folk popa stilo cun zorge vertitai cae pensigai textoi. Do, jen la canto La Lasta Somero. La titolo de la canto estas La Lasta Somero, cantis gin Martin cae la talpoi, gi estas en la albumo Ruinoi. ciu ancao la democratio en la provinco de Kivuo en Democrata Respubliko Congo estas en ruinoj. Jen la prescribo de Mireille Grosjean aperinta en la revuo La Sago numero 119. Laŭ la retejo Anjobs, la MONUSCO, tio estas misio de Unuiĝintaj Nacioj por stabiligi la Demokrata Respubliko de Congo, dungas nun abundajn personoj por la oficejo en Goma, kiu estas la ĉefurbo de la provinco Norda Kivuo. Ni esperu ke ili estu lojalaj kaj honestaj kaj ne korrupteblaj. En alia retpaĝo legiĝas ke la soldatoj de la Unuiĝintaj Nacioj forlasos iom post iom la landon kaj elektoj devos okazi. Elektoj en tia malordo. Mireille Grosjean, svisa esperantistino, povis diskuti kun beninaj soldatoj kiuj deĵoris nome de Unuiĝintaj Nacioj en la Demokrata Respubliko Congo, kiel membroj de la misio por stabiligo de Congo. Tiuj soldatoj, blukaskuloj, deĵoras tie por kelkaj monatoj. Kelkaj klarigis pri sia misio al Mireille Grosjean, kaj iliaj diroj montris, ke ili ne konas la strukturojn, kiuj dungas ilin. Kio estas Unuiĝintaj Nacioj? Kio estas la misio de Unuiĝintaj Nacioj por stabiligi la Respubliko de Congo? Ili estas en nebulo. Kelkaj revenis al sia hejmo, Benino, kun virino en la Demokrata Respubliko Congo, al kiu ili promesis edziniĝon. Tamen, ili forlasis tiujn virinojn sen redoni al ili ilian pasporton. Kelkaj el tiuj virinoj devas iri al prostituado por vivteni sin kaj eventualaj infanoj de fi viro, kiu eĉ ne estas edzo. Grosjean povis do konstati, ke la lertigado de tiuj soldatoj estas magra. Se oni donas pafilon al iu viro, sen informo pri la leĝoj en milita situacio, tio povas nur fariĝi danĝera situacio aŭ eĉ katastrofo. Militi ne permesas ion ajn fari. La problemo estas senpuneco. Fakto estas, ke tiuj soldatoj dependas de sia lando. Ili ne havas la statuson de diplomatoj de Unuiĝintaj Nacioj. Ili iras al la Demokrata Respubliko Congo laŭ kontrakto de sia lando kun Unuiĝintaj Nacioj. En Congo, ili povas fari ion ajn, ĉar la prokuroroj de sia lando ne venos al Kivu por kolekti pruvojn kaj starigi justan proceson. Oni devos trovi solvon al tiu problemo. Jes, kaj bedaŭrinde tiu problemo daŭras jam de sufiĉe longe.
Dankinde la UKO ne estas tie, Serena Ruŝo.
Do mi aŭskultu alian kanton, kiu estas de Afriko. Ĉifoje ĝi estas de la grupo Konga Espero, la kompaktdisko Afrika Compil. Mi staras tie.
Mi staras tie, forte armita, sablo ligna casco, el papero, el otobato y de fibro. Jam tio rotacias fibre, mi versojn alfinegos en mia lasta libro. En mi mundo bojas, en mi mundo bojas, en mi mundo bojas, en mi mundo bojas. Mafermu la pordon.
kapo forigu bari mai kai knaboi mi grave che ventro malsatas e pesas piedo la dio de passero che pesas piedo e dio de passero.
La gruppo Congo Espero cantismi staras tie, ci estas en la compact disco Africa Compil. Kai yes, compreneble, la magica vorto estas helpu, helpu, helpu. Mi scias ke tie estas forta esperantista gruppo, kai Orfeo, ili ciui ŝatus ĉeesti la Universalan Kongreson, sen renkontas multajn malfacilaĵojn krom financaj problemoj. Do kelkaj fuĝis por eskapi la militon jam antaŭ multa da tempo, sed estis resendita al sia lando kiel tiu membro kiu kantas en grupo Congo Espero. Li estis resendita al Congo post 16 jaroj en Germanujo en 2020.
Ah,
do, imagu. Do, niru pli for en la homa historio kun vi, Hela.
Yes, ankaŭ al Afriko. Kio starigis la homon de Paulo Sergio Viana el Esperanto Retradio? La teorio pri evoluo de specioj de Charles Darwin estis unu el la plej elstaraj elpensaĵoj en la campo de scienco. Ekde la deknaŭa jarcento, kiam li ĝin formulis post longa ŝipvojaĝo ĉirkaŭ la mondo kaj ankaŭ post longa meditado, oni ĝis nun ne sukcesis montri en ĝi esence gravan eraron. Male, sciencistoj pli kaj pli ofte konfirmas ĝian validecon. Malgraŭ tio, multaj homoj ankoraŭ rezistas kontraŭ ĝi, favore al tradicia interpretado de la Biblia Genezo. Professorino Lia Amaral estas brazila emerita fizikisto, kiu plenumis sian brilan karieron en la Instituto de Fiziko de Universitato de San Paulo. Tamen, estas curiose, che de quelcaia decoi si sin dedicas al applicado de fisico en biologiae esplodoi. Pritio si interessigis post la studado de la famae vercoi de Darwin. Ecte la iaro 1985, si plenumas esplodoin por clarigi sur base de la terrorio pri evaluado la factoroin quiui determinas che primatoi farigis hom similae du pieduloi, tio estas, kiel ili comensis iradi sur nur du piedoi. Ca si trovis tre interessan clarigon. Plei forte factoro por tio estis la mal pli ego de la quanto de haroi sur la hauto. Si assertis, iru sur nur du piedoi estis grandega clopodo, lau evalua vidpunto. Nur forte premo de circunstansoi clarigas tion. Ciam prauloi de homoi ec mal havis felan hauton, do cun multae haroi, tiam iliai beboi iam ne povis alcrocigi al siai patrinoi, cae tio devigis che ili folasu iam post iam iradon sur qua piedoi. Orangutangoi, goriloi cae chimpanzoi, portas sian idoin alcrocitain alla had densa dorso. Had densa dorso. Ne existas dens hadai du pieduloi primatoi. Cae same ne existas sin harai qua pieduloi primatoi, diris la professorino. Por clarigi sian hypoteson, si usis sian conon pri fisico. Si analisis la equilibron besonaton por irado de qua piedulo, exemple gorillo. Por che gia bebo ne glitu cae falu de sur la patrino dorso, necessas angulo de malpli ol 30 gradoi je la supra parto de la corpo. La eblezzo firme alcrocigi al la haro de la patrino tion permesses al la idoi. La facto che ciui primatoi, excepte de la homo, estas qua pieduloi, cae che la africae simioi malerta iras sur la grundo estas indico, che grandega evalua laboro estis necessa porque la homoi havigu al si iradon sur du piedoi. Per siae sagazae esploroi, professorino Lia Amaral contribuis alla confirmoi pri la terrorio pri evaluado de spezioi de Darwin, cane la biblio.
Sed la problemo estas che niai dorsoi estas damagitai. Se ni restus gvar pieduloi, ciu ni suferus same pro la dors, pro la doloroi?
Mi supposas.
Mi pensas che yes. Do, ni daurigu nian voyagion en historio, ci foie cun Rodica Todor, quiu trovis rilatoin inter Vlad Tepes cae la regio Charles la Tria.
Ĉar la historio estas fascina, esplorante ĝin pli profunde, oni povas malkovri neatenditajn kaj surprizajn ligojn. Kiel ekzemple la ligon inter Dracula kaj la brita reĝa familio kaj eĉ kun Aŭstralio. Mia genealogio montras che mi devenas de Vlan la Impalisto. Do mi havas kelkajn radikojn ĉi tie en Transilvanio, asertis iam la princo Charles pri Transilvanio. Malmultaj kredis la vortojn de Charles, prenante ilin kiel serĉon aŭ maksimume kiel geston de ĝentileco, kiel provon varbi per ĝia plej komerca produkto la mito de Drakulo pri lia ŝatata Transilvanio. Kie inter alie dirite li havas 6 posedaĵoj. La malmultaj esploristoj, kiuj tamen kuraĝis sekvi laŭ la paŝoj de la prapatroj de Charles la torditajn spurojn plenajn je nekonataĵoj, intrigoj, dramoj kaj melodramoj de la romantigita mezepoko rumana kaj hungara, alvenis nur gis la bela Claudine, entombigita en Sir George-ul de pădure en norda Transilvania. Și estas conata kiel pra-pra-avino de regino Elisabeta la II de Britio. La filo de Claudine, Francis von Hohenstein, duco de Teck, estis la patro de la regino Maria de Britio, do la avo de Elisabeta. Leo van den Pas, la conordiganto de uno e la plei gravae genealogiae datumbazoi en la mondo, collectanto de vasta profil biblioteco cae possedanto de la reteo genealogics, iris pli mal proximan. Nascita in 1922 en De Bilt, Nederlando, li emigris al Australio en 1960, igiante Australia civitano. En 2000 li eclogis en Canberra, kie li mortis en 2016. Gia reteo daure estas unu el la malmultaj senpagaj retaj referenc-datumbazoj kovrantaj la mezepokon kaj aliajn periodojn, kaj estas nuntempe administrata de Jan Peters kaj Leslie Mahler. En 2000 Leo malkovris, ke la deka generacio antaŭ regino Maria kondukis al la rumana nobela familio Drăculeș tra Vlad Dracul cae lia filo Vlad la Monaco, la duon frato de Vlad Țepeș. En stricta genealogia signifo, la prapatro de prinso Charles ne estas nepre Vlad Țepeș, sed lia frato Vlad la Monaco, sed yes, Vlad Țepeș certe estas antigva onclo de Charles, asertis la pasia genealogo Leo van den Pas. Crome, ecde la mezo de la decvina iarcento gis la comenzo de la decsepa iarcento, dum gvin generatioi, la prapatroi de grafino Claudine, caito ancao de Charles, estis nobeloi, voievodoi, cae altai oficistoi de la nobela romana familio de Basarabu. La genealogia arbo de Leo van den Pas estas confirmita anco de grava verco quio aperis en Britio en 1982 pos la nascigio de Prinzo William, la filo de Charles ca Diana. La regia mosto prapatroi de la iuna Prinzo estas la nomo de la libro subscribita de Sir Iain Moncrieff of the Kilk, malvacile pronuncis, referens nomo en la campoi de genealogio cae heraldico. La pagioi 100-102 de tiu libro atestas che la heredanto de la brita trono ia estas parenzo de Vlad Țepeș. La regia familio Windsor, origine Saxio, Coburgo cae Gotha, retroiras genealogie alla rumana dinastio de la Basaraboi, la antauloi de Vlad Țepeș, kial vi vidas en tiuj du pentraĵo. Ege kompleksa karaktero, admirata sed ankaŭ timata de sia popolo, heroo pelita de la batalo por justeco, bona strategiisto kaj tre decidita liberigi la landon de la turkoj, eĉ kiam lia armeo estis multe pli malgranda, severa, senkompata kaj senkompromisa, unu inter la plej kruelaj regantoj, kiujn la romanaj landoj konis, la vampira grafo envolvita en mistero, sed ankaŭ la prapatro de la brita reĝa familio. Tamen, por la rumanoi, Vlad Țepeș restis la voievodo, dum kiu oni povis trinki akvon el fontano per ora pokalo, sen timo ke iu ajn ŝtelus ĝin. Vere la historiaj fontoj konfirmas la ekziston de tiu ĉi taso, kiu estis uzata ĝis la tago de la morto de Vlad Țepeș. Dankon pro via atento, kun espero ke la multaj historiaĵoj ne endormigis vin.
Tio estis el tiraĵo de la prelego de Rodica Todor, farita cadre de la monata prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio. Do, ĉu vi scias, Heda, ke nia reĝo estas ligita al Rumanio?
Tute ne.
Kai ke ili posedas tie sufiĉe da tero?
Oh, vere?
Yes, yes. Kai
kion li faris kun ĝi?
Kai li ferias. Ah. Li ferias tie, kai li estas incognito, oni ne ĝenas lin, tiam li estas tie.
Ne kredebla.
Do, tio estas la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni leteron, vi povas uzi la adreson Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Leterkesto 1160, Brunswick 3026. Au, vi povas uzi la pli modernan rimedon, sendante mesaĝon al la adreso 3ZOZOZO Esperanto, ĉe gomel.com. Vi ancora povas reauskulti la elsendon de la retejo de la radio www.3zozozo.com.au au el la arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Heather.
Kaj la lasta canto estas ankaŭ nova canto de la albumo Ruinoj de Martin kaj la Talpoj. Ĝia titolo estas Ekrano.
إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة ذات جودة